Ry kristianina avako, ry fiangonana malala, ho aminareo any ny fiadanan'i Kristy. Ary izany fiadanan'i Kristy izany dia tononona manokana ho anareo sampana vokovokomanga, izay irahan'ny tompo amin'ny anarany hama, hamonjy ireo voafatotra. Amen. Raisintsika ry fiangonana malala ny teny nataon'ny Petera amin'ilay vakiteny izay efa novakiana teo. Raisintsika ny andininy fahatelo tapany voalohany. Ovakiako indray maka indray io andininy fahatelo io amin'ny Petera voalohany toko faefatra tapany voalohany, ary rehefa vita ny famakiako azy dia mangataka anareo aho, indrindra ianareo rakizy, ianareo tanora, mba hamerina mafy io teny fehezanteny fo io. Amin'ny anaran'ny Tompo ary no amakitsika sy hamerenantsika izay voavaky. Fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. Avereno? Ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. Ry avako malala, alahady natokan'ny fiangonantsika ao amin'ny FDKM ity alahady ity ho an'ny vokovokomanga. Angatahana fitahiana ho an'ny asa ataony, anohanana ny sampana, satria manana asa sarotra sy maningana ny vokovokomanga. Ary rehefa nandinika aho dia tsapako fa tsy tongatonga ho azy ny nifidianana ny perikopa, ny Petera voalohany toko faefatra izay ny soratan'ny Petera amin'ity alahady ity ho vakiana manerana ny Madagasikara. Mety ho samy manana ny andinina ny toko ho fidiny ny mpitory teny, saingy ny tiako lazaina dia zao: i Petera no antsoy ny mpandinika ny soratra masina hoe apôstôly ny fanantenana. Tokony ho tadidintsika tsara zany, apôstôly ny fanantenana. I Paoly mantsy a dia fantatsika hoe apôstôly ny finoana, Jakoba dia fantatsika hoe apôstôly ny asa, Jaona dia fantatsika hoe apôstôly ny fitiavana. Matetika dia tena manavivy antsika ny hoe Petera apôstôly ny fanantenana. Hita eo amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ohatra eo amin'ny andininy fahadimby folo ny teny manao hoe: aoka ho vonona mandrakariva ianareo, hamaly izay manontany ianareo noho ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Ny olona tsy manana fanantenana mantsy a, raha ny tena marina, dia tokony ho alevina izy. Inona moa ny fanantenana? Raha pitso izy tsy manantena ninininona, raha afaka pitso mandrakizay tsy manantena, ka inona fotsiny izany? Mety aminy ny alevina. Ka izao noho izy, misy ny fanantenana ao anatin'ny fizantoetra ho Petera. Misy ny fanantenana manoloana ny ady amin'ny zava-pisotro mahamamo sy ny zavatra mahadomelina. Misy ny fanantenana, satria ny matetiky tsika ato anatin'ny vokovokomanga imezan'ny olona, nareo rangaha dia miady amin'ny zavatra hita fa tsy ho resy, dia zava-pisotro mahadomelina sy mahamamo ve dia ho resinareo? Manantena tsy misy ianareo raha izany noho izy. Fa misy ny fanantenana, misy ny fanantenana ho anao, ho anao izay mbola voafatotra ny zava-pisotro mahamamo, ho anao izay mbola voafatotra ny zavatra mahadomelina, ho anao izay mbola voafatotra ny zavatra maro samihafa, misy ny fanantenana. Ary izay ny antony iangonanao anio, mety tsy tao an-tsainao zany, fa misy ny fanantenana ho afaka amin'io ianao. Fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa. izany fanantenana izany indrindra. No antony nanoratan'i Petera io teny io. Ampy izay ny andro lasa. Dikan'izany, misy ny fanantenana amin'ny avy. Ampy izay. Lasa ny eritreritra hoe iza ary tsika amintsika ireto no tsombolan'ny teny ny hoe ampy izay io. Rehefa misakafo zao tsika, misakafo, tsapatsika vavokitsika. De ozy ny mpandroso sakafo hoe ao reto boko ampina kely. De ahoana ozy tsika? Ampy izay. Rehefa iny isika, miasa, miasa, reraka isika, mahatsiaro tenitsika fa mba te hatory. Diositsika hoe ampy izay. Ampy izay. Dinio kely ny tenanao. Mba efa niteny ve ianao teo amin'ny fiainanao hoe ampy izay. Ampy izay. Midika hoe misy ny fetra. Misy ny fetra tsy maintsy apetraka. Faloza ny vokany. Ratsy izay no atao. Ny sampana vokovoko manga miorina eto amparobe famonjena de mandray an'io teniny Petera io. Ka tahaka ny teny amintsika rehetra mpianakavy ny finoana. Manao hoe ampy izay. Ampy izay. Ho anao mbola makafy ny zava-mahamamo sy mahadimelina. Ampy izay. Fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentlis. Tamin'ny iny herinandro lasa iny, latsinahy ny talata larobia lakamisy zoma, dia nanao famelabelarana teto ny sampana vokovoko manga nanasana antsika mpianakavy ny finoana. Mba tsangany kely ny tanany izay anisan'ny nanatrika an'ireny, na latsinahy ny natrehanao, na talata, na larobia, na lakamisy, na zoma, mba tsangany hoe izay mba nanatrika na dia indray mandeha any aza. Mba misimisy any a. Fa vitsy e. Tsy ampy izay. Be vitsy loatra, tsy ampy. Ary reny famelabelarana ireny a, dia nanaporofonony ny sampana vokovokomanga hoe tokony teny ianao manoloana ny zava-pisotro mahamamo sy mahadimelina hoe ampy izay. Reto ireo loha hevitra ny velabelarina. Gadra mandehandeha. Mpitory voafatotra. Fahafahana vonjy maika. Provisoara ihany a. Ny andrasana amin'ny olona afaka. Anao inona moa? Ny toetra ny olona mitory ny fanafahana. Ampy izay ny andro lasa. Teiteny sy dinika amin'ny tanora manokana minitra vitsimonjy. Mangataka anareo aho ery zanako malala. Ny atao hoe tanora matsy maneran-tany ny famaritan'ny conseil ecumenique azy a. Dia ny olona eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 30 taona. Tsangana kely hoe ianareo hoe 5 taona ka hatramin'ny 30 taona. Tsangana hoe? Tsangana? Tsangana za nareo anie ny be anisa atao amin'ity fiangonana ity e. 5 taona ka hatramin'ny 30 taona. Reo ireo ianareo. Mahafinaritra mijery anareo ry tanora havako. Anontany anareo a. Petera matsy dia milaza hoe ampy izay ny andro lasa. Ianareo zany zao nanana ny andro ny ainanareo atreto 5 taona ka hatramin'ny 30 taona. Manontany anareo aho. Iza rery tanora zanako no lavalava kokoa ny fotoana. Ny andro efa lasa atreto sa ny andro mbola ho avy ho anareo zany? Iza no mety lavalava kokoa? Ny ho avy mibetsaka ve? Azonareo antoka ve? Azonareo antoka ve fa no avy ny mbola ho lava? Mahazo mipetraka anareo anaky. Faly sy maika mihitsy ny tanora ilaza hoe le ho avy mbola betsaka. Ny lasa izany a kely any. Kanefa tadidio ry zanako malala. Ho anareo koa io. Aza manantena hoe mbola betsaka ny andro avy. Fa ny obolandrazantsika dia milaza hoe ny tanora dia vato mandondona. Ny antitra takahako izany. azo amorotevana. Fa saingy zao, ahoana ho izy ny tolo? Tsy fantatra zay ho lasa aloha. Izy aminareo nitsangana teo moa zao no milaza hoe ho faty ao arinako ianareo. Tsy fantatrareo zany, ka ampy zay ny andro lasa. Ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentiky. Ilay ratsy, ilay satana, dia miteny ny zavatra mifanohitra amin'io. Miteny ny satana dia hoe mbola tsy ampy zay. Mbola tokony hanao foana ianao, izay ve dia ho ampy ianao? Mbola voafiry litatra ny laninao? Mbola sigara firy kilao ny voalaninao? Mbola tsy ampy zany. Araroty ny fahatanorany. Tsy mpiry ho tanora akory. Ampy'izay ny andro lasa. Ambe kapobe ry kristiana navako, dia mizara telo ny androntsika olombelona. Ny andro lasa. Ny anazy zao ny andro lasa koa dia 270 taona. Lasa. Io lasa io amin'ny olona zay natrehan'ny Petera dia andro nanaovana ny fahadalana, andro nanaovana ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, andro nanaovana ny danin'ny kito, andro nanaovana zay tiatsika, andro maizy ny fahotana. Io natsoan'ny Petera hoe ampy zay ny andro lasa. Ny tapany faharoa de ny ankehitriny, zao tsika miresaka zao, zao izaho mitoroteny zao, zao ianareo miaino mitoroteniko zao, io andro io kosa de antsoiny Petera hoe andro hitenenana hoe ampy zay ny andro lasa. Io andro io de andro hakana fanapaha-kevitra ho amin'ny tsara. Io andro io de andro sy fotoana hitenenana hoe tompo, manombokety kosa de ianao ny tompoko fa tsy ny tenako intsony. Izay ny andron'io. Ka ity andro hitoronda teny ity, ty andro alahady natokana ho an'ny vokovoko manko ity, ty andro ity de andro fanapaha-kevitra. Azavelana ho andalo ity andro ity. Ny oavy manomboka rampitso dia andro ny fiainam-baovao anao, andro ny fiaina ny olom-bovonjy, andro anafahan'ny kristy anao amin'ny fatopatotra rehetra. Fa raha miteny azy any antsika amin'ny lohahevitra hoe mamonjy ny mifatotra ny tompo, kanefa ianao tsy manapaha-kevitra, tsy manapaha-kevitra hoe za anapa-kevitra anaiky ho vonjeny ny tompo aho, dia eo ihany, eo ihany ianao. Ampy'izay. Ny andro lasa ho nanaovanareo ny fanaon'ny jentilisa. Ny jentilisa ve tany sain'ny Petera eo amin'ny andininy manaraka eo ny fanaon'ny jentilisa. Ireto izy ireo: fijejojejona, fandrian'ny ratsy, fimamona, filalaovan'ny ratsy, fisotroan-toaka, fanompoan-tsampy. Ampy zay. Point final. Ry havana malala, izao anefa ny tsy maintsy mazava amintsika. Ny fanaon'ny jentilisa zany hoe lay zavatra ratsy, mora idirany izy io. Tena mora idirany izy io satria malalaka vavahady, mamirapiratra sy taka ny falifaly ny zavatra atao ao, mahavita ny sitraponao ianao. Fa sarotra ivoahany io. Rehefa tafiditra ao ianao, lahony ianao vo afaka ao. Ary zay napitsanganako anareo tanora teo, dia mbola tsy tafiditra aza miditra mihitsy fa raha tafiditra ho anao anontanio ny dadatoanao ny havanao ny namanao izay efa tafiditra ao sarotra miala ary misy anao mba miezaka manandrana e zavatra mahafaly ah amin'ny asan'ny vokovokomanga eto amintsika dia manao an'ilay atao hoe désintoxication izy désintoxikena reo olona bodoroka reo olona foka reo olona mpihinam-paraky mba ho afaka amin'izany ary misy manolo tena fa sandry izao miverina ihany miverina ihany ny sasany nahoana voafatotra loatra ny zavatra tahaka izany ry havako dia zao ny tsikatrany ihany fa saro miala ianao rehefa tafiditra ao ary mahatonga anao animba ny tenanao animba ny ankohonanao animba ny mpiarabelona aminao ary mahatonga anao handa an'Andriamanitra ny atao hoe jentilisa mantsy a hoe ampyizay ny fanaon'ny jentilisa dia iantsonyny jiosy izay mpivavaka amin'andriamanitra ireo olona tsy matahotra an'andriamanitra ampy izay ny andro lasa izao ny tsarovy tsy afaka hiara-dalana naoviana naoviana ny fanatanterahanao ny sitraponao ny sitrapon'ny tenanao sy ny sitrapon'andriamanitra tsy afaka hiara-dalana naoviana naoviana tsy maintsy manaiky ianao hoe manomboka eto ny sitraponao andriamanitra no ataoko izany ny ampianarantsika ny zanantsika ao amin'ny sekoly alahady dia ny mbola kely dia fampianarina zany fa misy teny manahirana lazainy petera maninona moa ny hoe ampy izay ny andro lasa satria hoy izy hoe mbola ampamoahan'andriamanitra ny mitondra tena araka ny fanaon'ny jentilisa izany hoe isy fitsarana zao ny voalazany eo amin'ndinin'ny fahadimy nefa ampamoahan'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy le hoe izy dia le olona tsy afaka ny teny hoe ampy izay ny andro lasa ry havako malala atsiarovako lay tantara kely manao hoe nisy ankizy mbola zazy dia variana ny anatra sy nilalao tsy nisy nataony afatsy izay nitombo eo ankizy io nitombo eo de lasa tanora rehefa lasa tanora izy natanjaka tsara dia tsy nanana atao afa-tsy nanao fanatanjahantena na natanjaka ny tenany zavatra ilainy zany nefa de io ihany nataony nitombo ihany la tanora lasa lehibe izy tsy nisy nataony afa-tsy ny ny karama ny tady vola tsy afaka ny angona fa hoe mitady vola kanjo tany amin'ny fidoroana fitrotokantany ny vonoany namana izy tena lay andro lasa tsy ampy mihitsy tsy nisy tsony andro azahoana manompo ny tompo teanentana antsika ho anio manana sampana fanantenana ny vokovokomanga tsy tongatonga ho azy ny atao hoe sampana fanantenana misy sampana fanantenana avy eo zao tsangana hoe ny sampana fanantenana tsangana ianareo sampana fanantenana fanantenany fianakaviana ny firenena ny fiangonana mbola kely de efa manao hoe ampy izay ifady ah mba ho andry ny fianakaviana sotra ry zanako malala ampidiro sampana fanantenana ny zanantsika aza miandry ela fa ampy izay eto mpamaranana tamin'ity maraina ity ny teny taminao Andriamanitra tsy raha mini Paul akory noho ny teny taminao fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ny teny taminao nanao hoe ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaony izao tontolo izao. Dia nanaiky ianao ka nanao hoe eny, ampy izay, vity izay, fa izao no izy. Iran'Andriamanitra indray ianao mba hiteny amin'ny hafa sy ny manodidina anao ka hiteny amin'ny hafa rehetra izay mbola voafatotra. Iteny ko ianao amin'izy ireny manao hoe risakaiza, ampy izay ny andro lasa. Amen.